16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. Na početku pregled vijesti dana.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković istakla na svečanoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske da je unapređenje zakonodavstva u cilju kvalitetnijeg života građana Srpske i Srbije glavni zadatak dva parlamenta.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović potvrdio da je Ustavni sud Srpske proslijedio na objavu službeni glasnik odluku o ustavnosti ranije usvojene odluke o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH.
Evropska komisija odbacila hrvatske zahtjeve u sporu sa Srbijom zbog kojih je Hrvatska blokirala otvaranje poglavlja 23 u procesu eurointegracija.
Nastavljeni protesti studenata u Makedoniji.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da se stanje u Siriji stabilizuje i da očekuje da se u toj zemlji održe vanredni izbori.
U fudbalskoj ligi Evrope na rasporedu su revanš susreti četvrtfinala. Na programu televizije Republike Srpske od 21 čas utakmica Liverpool Borussia Dortmund.
U Srpskoj promjenjivo vrijeme praćeno kišom i grmljavinom lokalno.
Narodna skupština Republike Srpske održala je svečanu sjednicu na kojoj se poslanicima obratila predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Unapređenje zakonodavstva u cilju kvalitetnijeg života građana i Srpske i Srbije glavni zadatak dva parlamenta. Gojkovićeva je izrazila uvjerenje da će saradnja dva parlamenta biti još uspješnija i naglasila da je važno ubrzati poslove na realizaciji brojnih projekata od interesa i za Republiku Srpsku i Srbiju. Prethodno je održan sastanak predsjednika parlamenta Srpske Nedeljka Čubrilovića i Maje Gojković. Opširnije Zorana Marković.
Pozdravljam našeg današnjeg gosta, predsjednicu parlamenta Republike Srbije, gospođu Maju Gojković.
Svečana sjednica parlamenta Srpske sa jednom tačkom dnevnog reda, obraćanje predsjednika parlamenta Srbije Maje Gojković poslanicima parlamenta Srpske. Gojkovićeva je naglasila da dvije skupštine sarađuju na bazi specijalnih i paralelnih veza i da se ta saradnja u narednom periodu treba intenzivirati.
Smatram da je jedan od glavnih ciljeva rada naših parlamenata da moramo da unapredimo život građana sa obe reke strane Drine. Samo jake i stabilne demokratske institucije mogu da budu garancija kvalitetnog i sigurnog života svakog pojedinca. Zato ovi naši napori u unapređenju zakonodavstva moraju da budu usmereni ka postizanju boljeg ekonomskog okvira, privrednog ambijenta, mogućnosti za zapošljavanje, posebno mladih, boljih uslova rada i slobodne tržišne utakmice.
Čuvanje mira, stabilnosti i prosperiteta kroz poštovanje Dejtonskog sporazuma kao i jačanje veza građana Srbije i Srpske, bliskosti i prijateljstva koji treba da podstakne cijeli region na snažniju saradnju i razumijevanje, poručila je predsjednik parlamenta Srbije.
Sposobnost da se osjećamo sa drugima i u gubitku i u radosti uspeha je najbolja osnova za jačanje poštovanja, poverenja i saradnje, a to je ključ za uspeh svih nas. Zato očuvanje trajnog mira i stabilnosti u regionu mora da bude prvi i osnovni cilj svih nas zajedno. Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Srbija će jasno, čvrsto i nedvosmisleno uvek biti uz Republiku Srpsku i Republika Srpska nikada neće biti sama.
Prije svečane sjednice održan je jednočasovni sastanak predsjednika parlamenata Nedeljka Čubrilovića i Maje Gojković na kojem je razgovarano o realizaciji sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama Srpske i Srbije, intenziviranju parlamentarne saradnje u cilju rješavanja pitanja koja su od interesa Srbije i Republike Srpske i zaštite prava građana.
Također odnos Srbije, važnost odnosa Republike Srbije kao garanta Dejtonskog mirovnog sporazuma za uspostavljanje mira u Bosni i Hercegovini, podrška međusobnoj saradnji regionalnim integracijama, saradnji naših odbora, postojanje zajedničkog interesa za unapređenje saradnje u svim oblastima, posebno u oblasti privrede.
Gojkovićeva je navela da se nakon izbora u Srbiji treba pristupiti inoviranju protokola o saradnji parlamenata koji dobro funkcioniše posljednjih 8 godina uz unošenje novih oblasti u kojima dva parlamenta mogu da sarađuju.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je Ustavni sud Srpske prosledio na objavu službeni glasnik odluku o ustavnosti ranije usvojene odluke o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH. Čubrilović je rekao novinarima u Banja Luci da mu nije poznato zašto ta odluka do sada nije objavljena u službenom glasniku Republike Srpske. Komentarišući za sutra najavljeni sastanak kod predsjednika Republike Milorada Dodika na kojem bi srpski predstavnici trebalo da zauzmu novi stav o odluci Ustavnog suda BiH o neustavnosti 9. januara kao dana Republike, Čubrilović je rekao.
Ovo je još jedan pokušaj da postigne se potpuna saglasnost oko važnih pitanja, kao što je pitanje Ustavnog suda. Ima, evo, kao što znate, informaciju da će svi prisutovati. Ja ne mogu da prejudiciram kakav će stav biti sutrašnjeg sastanka, ali ono što je moje viđenje i moja ocjena, mislim da je dobro da takvi sastanci se održavaju i da se postiže dogovor u što većem stepenu jedinstva. To je u interesu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sigurno. Zašto se ne objavljuje odluka Ustavnog suda u službenom glasniku, mislim da je to odgovor na to pitanje da treba da da ili Ustavni sud ili službeni glasnik. Ja zaista nemam informaciju zašto ta odluka nije objavljena, a imam informaciju da je poslata na objavljivanje.
Narodna skupština okončala je 11. redovnu sjednicu. Usvojeni su nacrti zakona koji predviđaju kidanje takozvanog bijelog hljeba izabranim licima i lokalnim funkcionerima.
Poslanici su podržali nacrte strategije dokumenata za razvoj javnih puteva i industrije u narednom periodu. Usvojeno je i više izveštaja, među kojima i izveštaj o radu MUP-a u prošloj godini. Izglasana je odluka o prihvatanju zaduženja Srpske po projektu Socijalni program stambenog zbrinjavanja koji sprovodi IRB u iznosu od 5 miliona evra. Ova sredstva namijenjena su za kupovinu, izgradnju ili proširenje prve stambene jedinice za mlade pojedince ili parove koji imaju 35 godina i pojedince i parove sa visokom stručnom spremom bez starosnog ograničenja.
Klub Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenut će proceduru zaštite vitalnog interesa zbog toga što zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima nije definisano da direktor policije Srpske i njegov zamjenik treba da budu iz različitih konstitutivnih naroda, rekao je predsjednik kluba delegata iz reda Hrvatskog naroda Tomislav Tomljanović. On je naveo da Hrvate zadovoljava odredba koja kaže da nacionalna struktura pripadnika unutrašnjih poslova treba odražavati strukturu stanovništva prema zadnjem popisu iz 2013. godine.
Međutim, mi smo imali drugu primjenu, stavili smo ovdje na članak 16. i poslali smo pitanje vitalnog interesa sa 5 glasova za, 2 suzdržana, 1 nije bilo nazočno, da treba definirati da direktor i zamjenik direktora policije treba biti iz različitih konstitutivnih. Ja razumijem osobno da dakle policija ima svoje procedure, da to moraju biti ljudi koji su iz policijskih struktura. Međutim, ako ne bude takvoga, znači može, ali mislim da bi i tu, kad je već sve uobzirano, trebalo i tu uobziriti da se stavi da moraju biti različiti konstitutivni narodi.
Poslije apela predsjednik Republike Srpske Milorada Dodika da se sve srpske stranke okupe oko jednog kandidata za načelnika opštine Srebrenica, predstavnici 9 srpskih političkih partija postigli su sinoć dogovor oko zajedničkog kandidata, čije ime će saopštiti 25. aprila. Političari su odlučni da se sve srpske partije ujedine da ne bi došlo do rasipanja glasova kao što je bio slučaj na prethodnim izborima, informiše Dražen Glišić.
Nakon poruke predsjednika Republike Srpske da Srebrenica mora biti mjesto istine, a ne okršaja, predstavnici 9 srpskih političkih partija postigli su dogovor. Na predstojećim lokalnim izborima imaće zajedničkog kandidata i na taj način prekinuti spiralu lošeg položaja srebreničkih Srba, kaže Radomir Pavlović, predsjednik SNSD-a Srebrenica.
Naš načelnik imaće program koji će se zasnivati na ekonomskom razvoju Srebrenice na bazi njenih prirodnih resursa, On neće umanjivati zločine, niti relativizirati.
Predstavnici 9 srpskih političkih partija pozvali su ostale male srpske partije da se udruže i na izbore izađu sa zajedničkom listom da bi prešle izborni cenzus i spriječile rasipanje glasova, ističe Momčilo Cvetinović, predsjednik SDS-a Srebrenica.
Ovo je jedini prijedlog, dakle, da jednostavno shvatimo da nemamo više kredit ni savjesti da proćardamo srpske nacionalne interese u Srebrenici.
Ako Bošnjaci mogu imati jednog kandidata, zašto ne bi mogli imati i Srbi, poručuju lokalni političari. Ne protivi se ni nestranačkom kandidatu pod uslovom da živi u Srebrenici, ističu Cvjetin Maksimović, predsjednik PDP-a, i Dragi Jovanović, potpredsjednik DNS-a Srebrenica.
Da tu ipak bude neki nezavisni kandidat koga će svi građani opštine Srebrenica, zašto ne i Srbi i Bošnjaci, da kažem i drugi narod koji živi na području opštine Srebrenica, podržali tog kandidata.
On će naravno morati imati načelno jedan program za koga moramo svi stati i koga ćemo kasnije nekim svojim prijedlozima, idejama pokušati implementirati.
Poučen iskustvom sa prošlih lokalnih izbora, kada je kao nezavisni kandidat biznismen iz Prnjavora Radojica Ratkovac odigrao presudnu ulogu u trci za načelnika i na taj način umjesto Vesne Kočević mjesto načelnika omogućio Ćamilu Durakoviću, Srbi u Srebrenici danas razmišljaju drugačije. Odlučni su da na predstojećim lokalnim izborima idu u korijenite promjene.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Mladen Ivanić, rekao je da je podjela klirinškog duga definisana zakonom o sukcesiji, te da o tome nema nikakve rasprave, jer će Srpska dobiti trećinu koja joj pripada i tu nema nikakvih uslova.
Ivanić smatra da u vezi sa rješavanjem pitanja klirinškog duga Ruske federacije prema BiH treba izbjeći sve domaće političke igre povodom ponude Ministarstva financija Rusije da se taj dug isplati u gotovini. Prema njegovim riječima, predsjedništvo BiH će, ako uopšte dobije informaciju o ruskom dugu, o tome donijeti odluku, a do tada razni suprotstavljeni politički stavovi samo mogu da ugroze tu ponudu.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite smatra neosnovanim napade na ministra Milenka Savanovića koji je već drugu godinu na čelu ovog ministarstva i u potpunosti sprovodi politiku brige i poštovanja prema svim kategorijama proisteklim iz odbrambeno-otadžbinskog rata, jer je i sam kao dokazani patriota učestvovao u njemu, iz njega izašao kao ratni vojni invalid i borac prve kategorije.
Oni ističu da je u periodu 2010-2015. godina za rad borsa na republičkom i lokalnim nivoima izdvojeno oko 20 miliona maraka, što je znatno više od izdvajanja za sve ostale organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Istupanje u javnosti neodgovornih nosilaca funkcija u borsu protiv institucija Republike Srpske nanosi štetu ne samo srpskoj, već i boračkoj organizaciji, koja zbog ovakvog destruktivnog djelovanja može vrlo lako da se podijeli po političkoj i ideološkoj osnovi, smatraju u ministarstvu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Osnovnom sudu u Bjeljini danas je sudija Jovan Savić donio odluku kojom se Momir Ilić upućuje u vaspitno-popravni dom od 6 mjeseci do 4 godine za ubistvo 15-godišnjeg Stanka Gligorevića, kojeg je ubio 6. juna prošle godine u školskom dvorištu. I porodica i tužilaštvo nezadovoljni su današnjom presudom i najavili su žalbu. Pred Osnovnim sudom u Bjeljini danas su se okupili brojni školski drugovi nastradalog Stanka, familija i prijatelji njegove porodice, kao i građani Bjeljine koji su ogorčeni ovom presudom. Pratila Lidija Bešlić.
Šok i nevjerica među okupljenim prijateljima, familijom i građanima Bjeljine nakon saznanja da je Momir Ilić za ubistvo Stanka Gligorevića osuđen na kaznu od 6 mjeseci do 4 godine u vaspitno-popravnoj ustanovi.
Više ljudi dobiju kad životinju ubiju nego dijete.
Ovo je srano.
Treba reći da je ovom presudom naš Stanko drugi put ubijen.
U obrazloženju prilikom izricanja presude sudija Jovan Savić rekao je da je ubistvo počinjeno iz nehata. Odluka da je ovo ubistvo počinjeno iz nehata znači da je to jedan niži stepen krivice, te upućivanje u vaspitno-popravni dom od 6 mjeseci do 4 godine znači da će se svaki 6 mjeseci provjeravati da li tu mjeru treba održati na snazi, skratiti ili zamijeniti nekom blažom mjerom, pojasnio je punomoćnik porodice Gligorević Bojan Stojanović.
Tužilaštvo jedino može da uloži žalbu na ovu presudu. Ne mogu da učine oštećeni.
Okružni tužilac za maloljetnike Okružnog tužilaštva u Bijeljini Danica Stjepanović veoma je razočarana ovakvom odlukom suda.
Mi ćemo svakako uložiti žalbu i ja se nadam da će Okružni sud imati više sluha i da će utvrditi da ovo djelo nije počinjeno iz nehata.
Suđenje Momiru Iliću, koji je ubio 15-godišnjeg Stanka Gligorevića, bilo je zatvoreno za javnost jer je ubistvo počinio kao maloljetnik.
U nastavku donosimo.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić istakao da neće biti otpuštanja radnika u Željeznicama Republike Srpske.
Poljoprivrednici iz Republike Srpske traže od predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića da objasni zašto je pitanje plavog dizela skinuto sa dnevnog reda jučerašnje sjednice. Savjet regulatorne agencije za komunikacije BiH donio je odluku da Predrag Kovač, aktuelni vršilac dužnosti te agencije, bude imenovan za direktora.
Odluka o izboru Kovača donesena je nakon sprovedenog konkursa i za nju se izjasnilo 6 članova savjeta, dok je predsjedavajući Plamenko Čustović bio protiv. Savjet ministara BiH u roku 30 dana treba da potvrdi ovo imenovanje. Kovač je prije izbora za direktora RAK-a obavljao dužnost načelnika opštine Istočna Iliđa kao kadar SDS-a.
Ministar saobraćaja i veze Republike Srpske Neđo Trninić istakao je da neće biti otpuštanje radnika u Željeznicama Republike Srpske i da bi do kraja mjeseca trebalo da bude završena sistematizacija radnih mjesta koja treba da pokaže ima li viška radnika. Ukoliko se pokaže da ima viška radnika, pravit će se plan na koji način riješiti taj problem, poručio je Trninić. Poslije razgovora sa izvršnim direktorom Udruženja evropskih željeznica Liborom Lohmanom, naveo je da je u toku proces restrukturisanja željeznica kao i rekonstrukcije infrastrukture. Generalni direktor željeznica Dragan Savanović naveo je da bi željeznice trebalo da imaju dovoljno sredstava za isplatu martovske plate, te da bi vlada trebalo redovno da isplaćuje grantove kako bi se mogao održavati sistem. Pripremila Gostimir Kajskić.
Uprava Željeznica je napravila plan restrukturisanja za što je dobila podršku vlade. Realizaciju u toku i sve bi trebalo da ide planiranom dinamikom, istakao je Trnić, navodeći da očekuje i pomoć Udruženja evropskih željeznica u tom procesu.
Da dobijemo pomoć u onome što smo planirali u restrukturiranju željeznica, nažalost ne možemo onom dinamikom koju mi planiramo jer smo ograničeni i birokratskim barijerama.
Generalni direktor Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović rekao je da željezničkom sektoru treba posvetiti mnogo veću pažnju kada je riječ o investicijama, jer već je duži period u odnosu na razvoj drumskog saobraćaja u velikom zaostatku. Smatra da treba naći najbolju formulu za restrukturisanje željeznica u Srpskoj Federaciji BiH na način kako je to uradila Slovenija, a započele Hrvatska i Srbija.
Restrukturiranje željeznica ne podrazumijeva samo novu sistematizaciju, nego podrazumijeva novu organizaciju, rješavanje imovinskih odnosa, restrukturiranje finansijskog stanja, nova organizacija u smislu poslova, gdje se tačno znati ko radi, ko doprinosi, ko koliko troši, ko koliko zarađuje.
Izvršni direktor Udruženja evropskih željeznica Libor Lohman smatra da je fokusiranje na ulaganja u infrastrukturu u Srpskoj preduslov za bolju integraciju sistema željezničkog saobraćaja u zemlji i regionu.
Kođe veoma mnogo cijeni proces restrukturiranja preduzeća u smislu razdvajanja računa i smatra da je to također jedan od preduslova koji će omogućiti to da željeznice uđu u sistem željeznica u Evropi.
Ministar saobraćaja i veza Srpske rekao je da je u toku ulaganja u putni pravac od Banja Luke do Doboja, a postoje problemi na pravcima prema Zvorniku i Šamcu koji će biti rekonstruisani u skorije vrijeme.
U Semberiji je u toku sjetva. Povoljno vrijeme, optimalna temperatura i vlažnost zemljišta omogućili su ratarima da kvalitetno pripreme oranice i počnu radove 10 dana ranije nego prethodnih godina. Poljoprivrednike je obradovala i podjela regresiranog goriva koje je vlada Republike Srpske obezbijedila. Ova mjera, kažu, smanjit će im troškove i povećati isplativost proizvodnje. Opširnije u prilogu Slađane Radovanović.
Ovog proljeća u Sembiri će biti zasijano oko 30.000 hektara oranica, od čega kukuruzom oko 25.000 hektara, povrćem oko 4.000, a industrijskim i krvnim biljem oko 2.500 hektara. Branimir Mišić iz Balatuna obrađuje 45 dunuma zemlje, uglavnom sije kukuruz i povrće.
Pa trenutno je dobro, suvo je, može da se radi, nije loše. To je neki optimalan i rok.
Na njivu je izašao i Milan Marković iz Kojičinovca.
3 hektara ću ja zasjeti. Samo da bude godina dobro, pa će biti i nama dobro.
Sjetva je počela i na poljoprivrednom dobru Sembiri. Ovog proljeća će kukuruzom, sojom i povrća biti zasijano oko 1100 hektara. Direktor Stevan Trivković ističe.
Mi smo uspjeli, znači, za ovu proljetnu sjetvu da obezbedimo kompletan repro materijal.
Stručnjaci savjetuju poljoprivrednike da na vrijeme primjene sve agrotehničke mjere, jer se nešto veće ulaganje u sjetvi višestruko isplate kada dođe vrijeme berbe. Agronom Radmila Nešković.
Prije presjetvene pripreme je išlo sa određenom količinom mineralnih đubriva, a nakon sjetve poželjno je uraditi zaštitu od korova.
Vlada Republike Srpske obezbijedila je za proljećnu sjetvu 12,5 miliona litara regresiranog dizel goriva, a za ove namjene iz budžeta je izdvojeno oko 6 miliona maraka. Od registrovanih 5600, ovo pravo u Sembiri moći će da ostvari 4862 poljoprivrednika.
Savez udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske zatražio je od predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića da objasni zašto je pitanje plavog dizela skinuto sa dnevnog reda jučerašnje sjednice savjeta ministara i da li će biti na sljedećoj sjednici.
Savez smatra neshvatljivim i nelogičnim da sve zemlje u okruženju imaju plavi dizel, a da ga poljoprivrednici u BiH nemaju, te ne mogu biti konkurentni ni uvezenim poljoprivrednim proizvodima na domaćem tržištu, niti da pokušaju da izvoze. U Savezu ističu da je nelogično i da se 15 godina ne rješava pitanje uvođenja plavog dizela za poljoprivrednike u BiH, da se po hitnom postupku uvode akcize na gorivo za druge namjene i da se to završava za dana.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Na Skupštini grada Banja Luka odbornici su danas usvojili konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta grada za period od 1. januar do 31. decembra 2015. godine. Donesena je i odluka o dodjeli nagrada i priznanja povodom Dana grada. Opširnije Mirjana Grabiš.
Podizanjem fiskalne odgovornosti i finansijske discipline na viši nivo, grad Banja Luka je ostvario suficit u iznosu od 6 miliona i 700.000 maraka, ističe gradonačelnik Slobodan Gavranović. Način raspodjele suficita biće preciziran posebnom odlukom, koju će razmatrati Skupština grada, a nakon pribavljanja saglasnosti Ministarstva financija Republike Srpske, dodaje Gavranović.
Dijelom je sanaciju deficita, naravno, ali bitno je da imat ćemo dio sredstava koje ćemo ulagati sigurno i za određene projekte.
Na sjednici je donesena i odluka da se na svečanosti povodom 22. aprila Dana grada dodjele 3 nagrade Zlatni grb grada profesoru doktoru Draganu Danelišenu za izuzetan doprinos u oblasti medicine, obrazovanja i sporta, kao i fabrici obuće Bema i preduzeću za informatiku Lanako. Odlučeno je i kome će biti dodijeljeno 7 nagrada plaketa grada, kao i 2 nagrade grada Banja Luke mladima. Inicijativa odbornika PDP-a da nagradu dobije i rekreativna zona Banja Luka nije dobila potrebnu većinu, kaže odbornik Zoran Talić.
Nisu dali nikakvo obrazloženje zbog čega nisu prihvatili takvu inicijativu i ja ću to zahtijevati.
Iako su odbornici opozicije kritikovali način na koji su dodijeljene nagrade, predsjednik Komisije za nagrade i priznanja Skupštine grada Zdravko Josipović kaže da su ispoštovane sve potrebne procedure.
20 dana je bio otvoren ne konkurs, nego javni poziv svim ustanovama, pravnim licima. Komisija je radila u 3 sjednice, detaljno proučila sve prijedloge, sve inicijative u stvari i jednoglasno je odlučila ko će dobiti nagrade.
Odbornici su na Skupštini grada usvojili prijedlog odluke o prodaji imovine u poslovnoj zoni Ramići, Banja Luka.
Evropska komisija odbacila je hrvatske zahtjeve u sporu sa Srbijom, kojim je praktično blokirala Srbiju u pregovaračkom procesu i otvaranju poglavlja 23, javili su hrvatski mediji pozivajući se na interni dokument te komisije.
Riječ je prije svega o pitanju srpskog zakona o univerzalnoj jurisdikciji za ratne zločine za koje Evropska komisija kaže da ne treba da bude uslov za otvaranje pregovora u poglavlju 23, pravosuđe i temeljna prava, te da takav stav zastupa od početka, javila je HINA. Zagrebački jutarnji list piše danas da je prigovor Hrvatske na zakon po kojem Srbija sudi za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj, Evropska komisija odbacila i prije nego što je Hrvatska blokirala Srbiju.
U Skoplju je za večeras najavljeno novo okupljanje građana koji već treći dan izražavaju revolt zbog odluke predsjednika Đorđa Ivanova da pomiluje političare umješane u aferu s prisluškivanjem. U sinoćnjim sukobima demonstranata i policije uhapšeno je 12 ljudi, a povrijeđen je i jedan novinar. Iz Skoplja Tatjana Čemerkić, Makedonski radio.
Situacija u Skoplju danas i dalje tenzična. Dok se prebrojavaju uhapšeni i materijalna šteta, političari i ambasadori evropskih država u zemlji su u ofanzivi. Danas je na njihovo insistiranje predsjednik Ivanov primio ambasadore Amerike i Evropske unije Jessa Baileya i Igorava, a još uvek nema informacija koji su rezultati ovog susreta. Inače, poznato je da su oni negativno komentarisali predsjednikovu odluku o aboliciji. Oni traže objašnjenje odluke i smatraju da ona dovodi u pitanje vladavinu prava u zemlji. Specijalno javno tužilaštvo se je danas izjasnilo da ne prihvata odluku predsjednika. Ex-premijer Nikola Grujevski potencirao je da ne sumlja u dobre namere predsjednika, ali se još jednom ograđuje od njegove odluke koju smatra štetnom i od koristi SDSM. Novi moment je ono što se dešava na pravnom fakultetu. Studenti su okupirali fakultet u Skoplju, gdje je Ivanov ranije bio profesor. Sada traže njegovu ostavku i ne dozvoljavaju normalan tok predavanja. Inače su demonstranti jučer demolirali predsjedničku narodnu kancelariju u centru grada, polomili prozore ministarstva pravde, a najavljeno je da protesti produžavaju i danas, iako je glavni zakazan za sutra uveče. Ono što najviše zabrinjava u ovoj situaciji je što je lider opozicije Zoran Zaev najavio ukrajinski scenarijo.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin 14. put odgovarao je na pitanja građana. Među glavnim pitanjima ove godine su ekonomska situacija u zemlji, kao i socijalni i svakodnevni problemi, ali i spoljna politika. Putin je govorio i o stanju u Siriji, odnosima sa Turskom, Sjedinjenim Američkim Državama, ali i o rezervama zemlje, naglasivši da su one dovoljne za naredne 4 godine ako bude trošila sredstva sadašnjim tempom. Opširni u prilogu Darko Đurić.
Vlada polazi od toga da će 2016. godine pad BDP-a iznositi 0,3%, dok će 2017. ekonomija zabilježiti rast od 1,4%, naglasio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Govoreći o stanju u Siriji, on je rekao da se nada da će ta zemlja donijeti novi ustav i održati vanredne izbore.
Odmah poslije povlačenja ruskih trupa iz Sirije, sirijska vojska je povratila Palmiru i za to nije bila potrebna upotreba avijacije. I sada su sirijske snage u stanju drže situaciju pod kontrolom, uz asistenciju preostalih ruskih vojnika.
On je dodao da kada je Turska u pitanju, Moskva smatra tu zemlju za prijatelja, ali da ipak postoji problem sa određenim političarima.
Rusija će se zalagati za dobre odnose sa svim svojim susjedima. Na jugu Turske je faktički u toku rat. Teroristički napadi su skoro svake sedmice, gdje su garancije za bezbjednost naših građana.
I odnos sa najvećim rivalom SAD-om bila je jedna od tema o kojima je govorio Putin, kao i sankcijama koje su uvedene Rusiji. Odgovarajući na pitanje šta će biti sa Donbasom i hoće li biti rata, Putin je odgovorio da sve zavisi od realizacije Minskog sporazuma u Ukrajini. Dok je na pitanje šta misli o novoj ukrajinskoj vladi rekao, ništa, ne poznajem ih.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Tradicionalna kulturna manifestacija Dani Vlade Miloševića u znaku je večeri instrumentalne muzike pod nazivom Partiture iz Paučine. Pripremio Igor Divljak.
Profesori i studenti Banjalučke akademije umjetnosti večerašnjim koncertom na kojem će biti izvedene kompozicije iz rukopisa Vlade Miloševića nastavljaju tradiciju revitalizacije dijela ovog kompozitora, istakao je u razgovoru za naš radio magistar Saša Pavlović, predsjednik Muzikološkog društva Republike Srpske.
Trebalo je prvo pronaći partiture koje se nalaze u muzeju, izabrati koja dela za ovo veče, a onda stvarno prići vežbanju i ulasku u artefakt vladine partiture, što je trajalo, da smo mi već izvršili probna snimanja, što je jedna od priprema za generalno snimanje vladinih dela koje će se izvesti večeras.
Vlado Milošević je pisao za solo instrumente, kamerne sastave i simfonijske orkestre, a večeras će publika moći da čuje solistička i kamerna dijela.
Mi imamo 38 kamernih dela, izvešće se samo dva večera, što je dovoljno i po dužini i po kvalitetu.
Napomenimo i to da će od 19 časova u Vijećnici Banskog dvora biti održana promocija knjige Dijalog arhaičnog i savremenog u ciklusu muzika Oktoiha Ljubice Marić, autora Sande Dodik, kao i otvaranje izložbe Vlado Milošević Život protkan notama, autora Sanje Pupac, u saradnji sa Muzejom Republike Srpske. Program kulturne manifestacije Dani Vlade Miloševića nastavlja se i narednih dana kada će svoje umijeće široj publici predstaviti studenti instrumentalnih smjerova, solo pjevanja i kamerne muzike sa Banja Lučke akademije umjetnosti.
Izložba Povratak na mjesec, kratka istorija budućnosti, bit će otvorena večeras u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Projekat je realizovan u saradnji sa Muzejom istorije Jugoslavije iz Beograda uz podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.
Na izložbi će prvi put van Beograda biti izložen jedan od najvrijednijih eksponata Muzeja istorije Jugoslavije, fragment tla sa mjeseca koji je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Richard Nixon poklonio Josipu Brozu Titu. Izložbu će otvoriti ministar kulture i informisanja Srbije Ivan Tasovac. Prisutnima će se obratiti ministar nauke i tehnologije Srpske Jasmin Komić, direktorka Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, Sarita Vujković i direktorka Muzeja istorije Jugoslavije Nada Knežević.
In memoriam.
Dugogodišnji snimatelj radiotelevizije Srbije i sportske redakcije Blagoje Topličić preminuo je sinoć u 81. godini. U bogatoj karijeri Topličić je kamerom bilježio kadrove sa svih velikih i važnih sportskih događaja, uključujući 4 fudbalska svjetska šampionata i olimpijske igre. Bio je jedan od najpoznatijih snimatelja u bivšoj Jugoslaviji i za svoj rad višestruko je nagrađivan. Komemoracija povodom smrti Blagoja Topličića biće održana sutra u radioteleviziji Srbije, a sahrana u subotu na Novom groblju u Beogradu.
Košarkaši Crvene zvezde večeras u Moskvi igraju protiv CSKA drugi i četvrtfinalni meč Evrolige. U fudbalskoj ligi Evrope na rasporedu su revanš susreti četvrtfinala. Opširnije o sportu Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Crvene zvezde večeras igraju drugi susret četvrtfinalne serije Evrolige u Moskvi protiv CSKA od 19 časova. Ruski tim ima prednost od 1:0 u seriji nakon što je prije dva dana bio bolji rezultatom 84:74. Na završni turnir Evrolige plasiraće se ekipa koja zabilježi 3 pobjede, a treći susret biće odigran u Beogradu u ponedjeljak 18. aprila. U fudbalskoj ligi Evrope na rasporedu su revanš mečevi četvrtfinala, derbi će odigrati Liverpool i Borussia Dortmund. Utakmicu će od 21 čas prenositi televizija Republike Srpske, a prvi meč završen je neriješeno 1:1. Trener Liverpoola Jürgen Klopp očekuje pozitivan rezultat. Na terenu igrači moraju da nošenje navijanjem podignu nivo igre i budu i bolji nego što mogu. Nećemo se osvrtati na naš prvi susret sa Borusijom. Znamo da oni mogu još bolje, ali možemo i mi i nadam se da ćemo tako i odigrati. Šef stručnog štaba Borusije Thomas Tuchel kaže da njegov tim ima recept za pobjedu. Biće ovo mnogo drugačija utakmica, a cilj Borusije se zna, igrati ofanzivno na pobjedu. Za tako nešto biće nam potrebna maksimalna koncentracija i posebno dobar nastup i odlična taktika. Od ostalih utakmica izdvajamo susret Sparte iz Praga i španskog Villareala u kojem gosti iz Španije brane prednost od 2:1. Teniser iz Bosne i Hercegovine Damir Džumhur završio je nastup na Masters turniru u Monte Carlo. Džumhur je u osmini finale izgubio od Kanađanina Miloša Raonića sa 2:1 po setovima 6:3, 4:6 i 7:6. U četvrtfinale se plasirao i Britanac Andy Murray, a ostali mečevi će biti odigrani u poslijepodnevnim časovima, dok su četvrtfinalni susreti zakazani za sutra.
U Republici Srpskoj danas je bilo nestabilno vrijeme s kišom, poslije podne prestanak padavina, sutra vedro i toplije. opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova temperatura niža u predelima sa kišom na planinama, Han pjesak 8, Rakovica 9, 11 Okolac, 12 Srebrenica, 13 Čemerno, 14 Zvornik kao i Foča, 15 Prijedor, Krupa na Uni, Novi Grad, Kalenovik 16, Bijeljina 17, Gacko, Drinić 18, Nevesinje, Mrkonjić Grad 19, Stepeni Šipovo kao i Višegrad, Banja Luka, Ribnik 20, Srbac Rudom 21, Trebinje, Bileća, Doboj 22 dana Foča. Noće se vreme polako smiruje, tako da će sutra ujutru već biti uglavnom vedro, na istoku jedino umereno oblačno prolazno oko reka i po kotlinama ujutru može biti u sumaglicu i maglu. Jutro malo svežije, jutarnja temperatura uglavnom od 4 do 10 stepeni. Tokom dana pretežno sunčano, prijatno toplo vreme, prava prolećna temperatura popodne, na severu i zapadu nešto više oblaka. Dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24, u višim predelima oko 14 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković istakla na svečanoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske da je unapređenje zakonodavstva u cilju kvalitetnijeg života građana i Srpske i Srbije glavni zadatak dva parlamenta.
Predsjednik Parlamenta Republike Srpske Nedeljko Čubrilović potvrdio da je Ustavni sud proslijedio na objavu službeni glasnik odluku o ustavnosti ranije usvojene odluke o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH.
Evropska komisija odbacila hrvatske zahtjeve u sporu sa Srbijom zbog kojih je Hrvatska